bezoek, waar ons gesels met dichters en skrywers en uitgevers, waar ons Afrikaans bevorder en ook aspirant skrywers en dichters die geleentheid wil gee om hulle voortdurings die lig te laat sien.
En baie goeie naand aan jou, my vriend en vriendin, en baie welkom hier so saam met ons by Lirieke Sonder Brieke. Jy kuier vanaand saam met my, jou gasheer Jaco, en saam met Corrie, en dan het ons vanaand natuurlik 'n baie baie opwindende nuwe skrywer en kunstenaar wat ons aan jou voorstel. Haar naam is Koba, en ons doen dit met die dank en samenwerking van Marlieu Publiseerders. So bietjie later in die program gaan ek vir jou Mariet van Marlieu Publiseerders se kontakbesonderhede gee. Hulle kyk baie graag na nuwe skrywers en digwerk wat hulle kan publiseer, en ek kan jou verseker uit persoonlike ondervinding uit, hulle gee puik diens, en dit alles teen baie baie bekostigbare tariewe. Ek wil ook net vir jou noem, my vriend en vriendin, dat die program vanaand moes ons ongelukkig opneem, so ons speel 'n bandopname vir jou, en dit is nie omdat ons snaaks of lelik wou gewees het nie, dit is dan nou maar net omdat ons op die met tye van die opname so bietjie met Afrika tegnologie gewerk het. So wees asseblief verdraagsaam, die kwaliteit is so goed soos wat ons dit kon kry, en kuier lekker saam, geniet die skryfwerk dan natuurlik wat ons vir jou voorlees vanaand, en onthou dat hiersel so in die middel van die program wil jy 'n pen en papier weghou om Marlieu Uitgewers se besonderhede dan te kan kry. Sonder enige verdere ophoude of oponthoudhede eerder, hier is die program dan nou soos wat ek vir jou beloof het.
Goeienavond vriende en vriendinne, en baie welkom by Lirieke Sonder Brieke. Natuurlijk by ons in die atelier vanavond, een baie begaafde skrywer, en ek stel bekend aan julle Koba. En natuurlijk Koba word ook verteenwoordig deur Marlieu Uitgewers, en ons is baie opgewonde om vanavond een bietjie meer van haar en van haar skryfkuns te hoor en aan julle bekend te stel. Goeienavond Koba.
Naand Jaco, en baie dankie vir die geleentheid, naand luisteraars, dit is regtig baie groot voorreg vir my om hierdie geleentheid te kry met julle te gesels.
Baie welkom en dankie dat jy saam kuier. Kom ons trap sommer so in die leeuwse mond in, Koba, vertel ons van jouself en dan vertel ons van jou skryfkuns, en dan natuurlijk, jy het enige skrywer gaan deur seisoene in sy lewe, en dit is gewoonlik daai seisoene wat ons dan met ons lesers deel. En vertel bietjie meer, ek wil nou nie vraag op wat die seisoen is jy nou in jou lewe nie, maar vertel vir ons graag wat jy met jou skryfkuns met die lesers wil deel.
Jong, ek is oorspronklik gebore in Natal, groot geword in Natal, deel van 'n gesin waar ons 4 dogters was in die huis, en was my maar die oudste van 'n tweeling, maar onder die jongste van die kinders. Meerderheid van my werk gaan maar, ek sê, is hartsgedigte. Ek het toe ek groot geword het, het ek deur 'n moeilike tyd gegaan waar beide van my ouers het gewerk, en my pa het van tyd tot tyd het hy drank misbruik. So, ja, dit is maar skrywers gewees om oor die seer te kom, en ek vind dit verskriklik terapeuties, al werk het miskien nou nie vir almal nie. Ook later jare het my tweede oudste suster het, toe ek amper 10 jaar oud was, het sy selfmoord gepleeg. So, goeders wat ek geskryf het, wat my deur die proses gevat het, om jou te word.
Weet jy, daar is 'n groot mate van terapie natuurlik vir die skrywer daarin verbonde ook, nee, maar dan vir die leser vind ek ook baie lesers assosieer met wat ons vir hulle probeer sê deur ons skryfstyle.
Ja.
Ek het nou al soveel terugvoer gekry wat iemand vir my gesê het, hierdie spesifieke gedig het jy nou net vir my geskryf, het jy geweet?
Ja. Nee, dit is voelbaar.
Ja, en een mens voel baie keer dat hy maar net asof jy half skaam is om vir dit te sê, maar weet jy, dit was een van die seisoene in my lewe gewees, jy weet.
Ja,
dit is wat my daardeur gehelp het. Maar jy sê, jy kom van Natal af, waar uit Natal uit?
Ek is gebore in Pietermaritzburg, ek het meerderheid van my lewe daar so gebly, maar na my onlangse egskeiding het ek net gevoel gesprek om spasie te maak. Ek kan nie daar aan bly nie. Net 'n bietjie breek en myself weer in perspektief kry en lewe weer in perspektief kry en kans kan kry van vooruit te begin, ja.
Ja, nee, natuurlik. Ek is nog steeds in Natal, ek is hier so in Namibië. En ek moet jou sê, ja, ek verstaan wat jy bedoel, met die mens het partykeer net daai spasie nodig. Vooral, ons skrywers word ons nie makkelijk op pijl getrek hier, nee. As ek nou kan sê, dis my of mense sukkel om ons te verstaan partykeer.
Absoluut, absoluut, ja. En selfs die mense wat my gedigte lees, ek wonder soms of hulle nog steeds die ware ek raak sien. Jy weet, ek het taas in die boek het ek gesê, ek skryf basis, hierdie bundel is die neerping van harte en alledaagse lewenservaringe. Liefde en leed, soos gesien deur die oë van die tiener en jong vrou, wat die ervaringe neerping, sonder om die hartseer, verlange en driftige behoeftes en emoties weg te steek, achter die rantuintjies nie. Opgevlak vir die waarop om te beskou hoe ek regtig voel. Maar of hulle regtig gaan verstaan, dit sal nie lesers self kan oordeel, seker.
Ja, ek ervaar ook dat elke stuk wat ons skryf het 'n ander betekenis vir 'n ander leser. Maar dit is ongelukkig so ook dat wanneer ons as skrywers baie keer in 'n verhouding staan, dat ons as eksentriek bestempel word, jy weet, byna, ek weet nie of mense partykeer dink ons is emosioneel onvolwasse nie, maar ons is beslis eksentriek, hoe het jy dit ervaar in jou lewe?
Jong, dit is moeilik geweest om aan te pas, in die begin, ek het nou nog een klomp vriendinne wat baie na aan my is, as ek sê, na seker meer as 21 jaar nou nog bly ek nog steeds in contact met van my vriendinne, alles nou nie deur Skype of wat ook al sy bron, maar net om gereeld te kan hoor hoe dit moet gaan, maar oor algemeen is ek die type persoon, ek sal hier onder die boom sit met die boek, as ek die keuse het, so dit is moeilik, regtig, maar toch, ek meen, ons het nou net ontmoet, maar ek kan nog steeds my hart oop praat tegen jou.
Ja, ek dink ons het 'n neus
van balans.
Weet jy, Janie, ek is geneig om met jou saam te stem. Maar ek dink ons het 'n neus vir ons eie, jy weet, en moenie dat Corrie jou fluit nie, hoor. Ek het van haar skrywer lees. Genade tot daai vrou het 'n pen aan haar en 'n hand en 'n brein wat skryf vir niks nie, hoor. En dan natuurlik het ek ook die voorreg gehad om by verlede weekse program een monoloog te skryf wat jy Cindy geskryf is van vryheid af. En weet jy, as een mens na die diepte gaan kyk, ek dink net die blote feit dat een mens partykeer jouself op die platteland bevind laat baie goeie skatte agterweer wat skryfkuns aan betref. Was dit jou gevoel ook geweest? Jy was nou nie weg op die platteland en jy was in een meer stedelike omgeving geweest. Maar toch is dit vir my asof Natal so bietjie een kant toe geskei word met wat die kunstenaarshaps aan betref in die land.
Vooral met Afrikaans, want Natal is maar meer uit die Engels, jy sal toch seker sal weet, en vooral Pietermaritzburg en Durban, maar snaaks, as jy nou my voorkeure vra, ek sal verkies om Engelse boeke te lees, maar ek het nog steeds passie vir my taal. Ek voel ek kan myself beter uitdruk in Afrikaans, vooral met poesie. Ek het nou bietjie begin eksperimenteer met die Engels ook, maar ek vind het nog nie so bevredigend soos met die Afrikaans nie.
Ja, nee, dit is so. Afrikaans is net van een van die tale wat jy jouself werkelijk kan uitdruk met jou woordkeuses, nee. Dit is iets wat jy kan speel.
Ja, definitief. Ek weet nie of jy gaan omgeen, ek nie gaan gaan hierso soek. Ek sal nou bijvoorbeeld vir jou een stukkie lees van een gedig wat ek geskryf het, terwyl ek weer my ekskeiding gegaan
nie. Ja, ek was op pad om vir jou te vraag of jy nie vir ons so'n stukkie meer wil bederf nie.
Ek wil net gaan kyk hierso, ek het nou ander eniekie eindelijk ook gehad, maar dit is basis een vriend van my wat my verskriklik deur baie gehelp het. En op die oude einde kan ek nog maar tongeekie sê, ek het een crush op die man en ek weet het sal nooit waar ek nie, maar dit, ek moes net my gevoelens neerpen. So, ek het die gedig geskryf, Spider. In die komme van my hart kruip ek weg van al my pyn en smart. Die wereldse beslommernisse veilig bewaar in my hartse kelder. Tussen die spinnerakke van my siel sit ek alleen in het donker hoekie. Jy stap in en breed die spinnerakke af en daar is opnieuw een flikkering in my hart. My hart, eens uitgedroogde stuk spons, word vernieuwe met elke baan gestoord. Jou woorde doors geabsorbeer, verslind, tot ek jou in my hele wese vind. Ek maak my oor toe, want ek soek jou oorals. Jou nabijheid, een troostende pitstop vir my siel. Die omgee in jou stem, word een kopkissing vir my moe siel. Hoe kan dit wees, so onrechtvaardig, dog beslis? Ons paai geskei, my hart wil dit betwis. Is dit ons voorwand? Los dan my hand, ek klou tog desperaat en droewig aan jou broek se naad. Ja, so, dis baie diep en emotioneel, maar dit is regtig hoe ek gevoel het op daardie stadium, wat ek besef het, ek het nou verlief geraak by die man en dit kan nie werk nie.
Ja, maar weet jy wat nie, daar is een brutale eerlijkheid in my woorde wat jy neergeskryf het hoor. Dit is een van die eerste goed wat my getrek het, was die eerlijkheid van die emosie. En, ja, natuurlijk die, dit is een moeilike besluit hoor, wanneer jy voor dit staan, en nou moet jy besluit maak, Ger, ek vermoed het gaan nie werk nie, gaan ek aan myself 100% te gee, en iets wat in my gezicht gaan ontplof, ja.
Ja, maar ek dink as mens nou, as groot mense binnen in perspektief neem en jy besef, hel, ek het kinders, ek kan nie my eie driftige besluite neem sonder om aan my kinders te dink nie, jy weet, dan is die besluit bietjie makliker.
Nee, dit is
nie maklik nie, maar dit is makliker.
Ek verstaan wat jy sê, want weet jy, een mens is vir alle ouwe in my en jou geval, wil ek jy sê, dit is makkeliker om van jou eie geluk te laat gaan, en jy is bereid om jou eie geluk te laat gaan, en ek haal het om die woord te gebruik, maar ter wille van jou kinders, ten koste van jouself.
Ja, en mens sien het ooral oor, mens sien het ooral oor.
Ja.
So, ek hoop nie verstaan nou nadat ek dit nou gelees het, wat ek bedoel met hartsgedig. Dit is
eerlijk
en
uit
die hart uit.
Ja, ek verstaan beslis wat jy vir my sê. Ek denk, na die program sal ek jou besonderhede kry, dan kan ek jou van my goed ook stuur. En dan sal jy verstaan dat ons skrywers het eintlik net een taal.
Ja.
As ek nou maar so windie kan wees om my so te sê.
Hallo Kobe, ek is bly, ek ontmoet jou ook. En ek wil net noem, Marlio publiseer jou boeken vir jou nie.
Dis reg, ja.
Dis fantastisch.
Ek het so toevallig op hulle afgekom, dier my verbintenis destijds aan Woes, daar is het ek destijds nog geskryf onder die skerm aan TK, Tani Koba. En hulle het een competitie geloods en na Woes toe nou toegemaak het, het ek so bietjie half eenzaam gevoel, jy weet, jy raak nou gewoond aan die, dit is amper soos 'n fix wat jy het en hy is nie meer daar nie. Ja. En toe het ek nou so met Mario betrokke geraak en sy het, maar jy het my toe nou so opgetrek by hulle webwerf wat hulle ook het, wat ons allemaal julle spul gedigte gereeld plaas en jy kry gereeld skryf uitdagings en so, en dat ek nogal geniet, ek moet sê.
Ja, nee, dit is fantasties. Nee, ek, en sê my, Koba, het jy al reeds een digtbundel nog gepubliseer of nog nie?
Ek het in juli hierdie jaar het ek my debuutbundel uitgebring, Splinterskerwe van my hart, wat dan nou vanzelfsprekend is van my story van stikkend na heel word, so met die hulp van vriende en oor jare. Ja.
Nee, goed, en het jy nou, ek het nou nog nie gehoor nie, het jy een nieuwe boek wat binnenkort verskyn?
Nee, het is net Splinterskerwe van my hart, wat nou in juli vrygestel is. Het, alle bestellings gaan direct deur Marwies webwerf.
Goed, so as iemand wil bestel, kan dit direct daar gaan bestel. Nee, dit is fantasties.
Dit is raak, ja. Ja.
Ons kan net na die tyd net, of daar kan ek het nou doen, terwyl ons gesels, dan kan ek net Marlies se details ook gee, want ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid, omdat mense nie altyd weet hoe om te werk te gaan, om jou woordkuns die lig te laat sien nie. Baie mense is onseker daaroor en dit dig en skryf en dis die enig wat ek ondervind het, is ek het baie geskryf in my lewe so ver tot nou toe en die meeste van my werk het verlore geraak so met tyd, met rekenaars wat die hardeskywe ingegee het en dan is al my werk omheen. En ek is spyt ek het nooit gepubliseer nie, ek het 'n vriend gehad wat kontak gehad het met publiseerders, maar ek het nooit dit gepubliseer nie, en het altyd vir my gesê, dit is so groot talent en ek gooi dit weg. En ek het nou al my werk verloor, so ek begin basis van vooraf weer een versameling by mekaar maak.
Ja, nee, dit is...
Dit is fantastisch, en dit is een wonderlijke geleentheid wat mense nou het met Marlio publiseerders, met die type diens wat hulle aanbied. Ek dink dit is een absoluut fenomenale diens wat die mense kry by Marlio, en ek wil net graag hulle persoonlijke ook noem, indien hulle jou boek wil bestel, kan hulle gaan www.marlio, dis marlio.co.za. Jou boek is beskikbaar daar, jy kan hom daar bestel. En indien daar aspirantskrywers en digters is wat hulle woordkuns die lig wil laat sien, kan hulle gerus vir Mariet ook skakel. Ek wil net haar nommer gee. Dis 062-032-0292. Ek gaan dit weer herhaal voor ons die program af. Ek sal vir Jacob vra om dit weer te herhaal voor ons die program afsluit. Indien enige iemand jou boek wil bestel, of indien hulle natuurlijk hulle skryfwerk die lig wil laat sien, is dit uitstekende geleentheid hierdie.
Ja, nee. Ek moet sê, ek het baie goeie leiding gehad van Mariet, al was het in die begin net om aan te spoor en te sê, kom aan, ek weet jy kan dit doen. Ek meen, ek weet nie of julle dit ook so bevind nie, maar ek myself, ek het regtig getwyfel in my eie vermoë, want ek het so vroeg soos 1991 begin om goeders neer te skryf. En toe was ek nog op skool, en dit is maar, jy weet jy, vriende sê, oeh, dit is nice, dit is mooi, maar weet, dit is nie regtig in perspektief nie, man, dit is net jou vriende, hulle is daar om jou te ondersteun, so jy verwag dit al van hulle, maar as mens eers betrokke raak by andere mense en skrywers, dan begin jy dit nogal te glo naalik, as hulle jou sê, hoorie, dit is regtig iets anders.
Ja, Jannie, ek stem nogal saam met jou, ek deel die gevoel daar, en mens weet nooit, jy weet, of jou werk goed genoeg is nie, en dan ook om dit so diep uit die mense siel uitkom, weet jy nie altyd of jy het moet deel nie. En ek dink, mense is verkeerd daar, ek dink, mense is eindelijk soort van verplig, om jou, daar die skatte, daar die perels, daar diep emoties, met ander mense te deel. Ek dink, mense het die verantwoordelikheid daar, om dit te deel.
Ja. Hey, well, ek weet nie of jy nog enetjie wil hoor nie.
Asseblief.
Ja, nee, doen hom. Kom by hom.
kom ons kyk. Hierdie ene is die kamers van jou hart. Die insperde rooi kamers van jou hart, nou verbitterd en bekswart. Die lewe het jou 'n paar houe gegee, en huil daarvoor het jy moet opgegee. Ek daag jou uit. Plant 'n tuin in jou hart, om suurstof deur jou lyf te pomp. Draai weg van jou smart, gooi dit weg verdomp. Laat liefde pomp deur jou are, en vergiet die hartseer jare. Stof af jou voorjaars, dra 'n magenta das. Glimlag as jy iemand groet, en storm die lewe tegemoet. Maak jou hart weer purperrooi, jy is immers niemand se brooi.
Fantasties. Dit is jou.
Dit is nie diep nie, maar het wijse woorde raai.
Ja. Ja, nie, ek
is nou. Dit is seker waar die grysheid vandaan kom, ook so saam in die wijsheid. Ek eindelijk.
Nee, hey, Krummel, hey, ek dink ons kan allemaal maar associeer met daar ene. Maar jy weet, ongelukkig is het so vir enige skrywer dat dat die lewe eers op pad met jou moet loop, nee. Kan jy nou dink, as ons allemaal dadelijk net begin publiseer het, wat sou daar buiten geleed het alles, nee?
Dit kon ook baie skrikwekkend gewees het daar ene.
Ek dink as sou hele klop onbedagte woorde gewees het, maar ek dink die lewe leer ons een ding, jy weet, en dit is dat, ja, een pen kan vir jou die vrymoedigheid gee om dit wat jy nie normaal weg vir iemand sou gesê het nie wel met iemand te deel, jy weet, dit is die
eerste. Ja, al ons mense wat so teruggetrokke is eindelijk en ja, dit is eindelijk maar die enigste manier wat mens jouself kan uitdruk.
Ja, maar dit is die volgende wat ek wou gesê en dit is nou net my opinie, jy weet, ek kom achter dat die meeste skrywers eindelijk maar in meeste gevalle introwerke is, en dan wanneer jy in sekere omgevings beweeg waar mense soos jy dink op die sociale vlak, dan jy miskielik beskou mense jou as introwerk, jy weet, maar meanwhile back at the ranch is ons maar allemaal introwerke eindelijk.
Ja, dit
was absoluut. Kon jy met jou geval?
Excuse?
Ek sê, ons is as skrywers, is ons eindelijk maar grotendeels introwerte, jy weet, maar dan beweeg jy op die sociale kring, waar mense min of meer dieselfde sienswijse en denkwijse as jy, en daar beskou mense jou as a extrovert, maar eindelijk terug in jou onmiddellike omgeving, is ons maar allemaal so half ingekrimp in ons doppe, en as ek dit nou so mag sê, is dit met jou ook die geval so?
Ja, weet jy wat nie, ek sê altyd the world is a stage, en jy sê jou rolletjie daar, so as jy tussen mense is, dan is jy daar extrovert. Ek ondervind myself, want eindelijk is ek een baie, aan een kant mense, ek hou van my eie hoekie, my eie privaatheid, en ek deel nie rare graag my diepste emoties met ander mense nie, en ek het ondervind met die skryfwerk saam, is ek skrikkerig om my werk te deel, omdat het so diep emoties is. So ek moet allemaal deel nie, want ek is bang hulle kyk in my siel in. En ek, om die eerlijke woord te sê, ek dink as ek van buitenaf na myself kyk, is ek eindelijk een type van een kluisenaar. En ek stem saam, skrywers is eindelijk introverte.
Ja, ek deel die kluisenaar sentiment van jou, want dit is vir my op die straf om myself so ver te kry, om net inkoopies te gaan doen.
Ja, vir al saam met kinders. Vir al saam met kinders.
Ja, ek sê altyd, wanneer iemand vir jou een glimlach gee of een lachie gee, dan weet jy, dis die waarheid. Koba, ek neem aan, dis met jou die geval?
Oh, absoluut. Ek geloof dat mens iemand, as die eerste maal ontmoet, ek weet nie of jy opgeruid het nie, dan moet jy maar glimlach, en die glimlach moet nie oppervlakkig, dus jy moet in die oog kan lees, dan weet jy dit is mooi goed, en jy het, ach, ek sê maar hier wat ek nie moet lees nie.
Ja, maar weet jy wat nie, die oog is ook die vensters na jou siel toe, en dit is verbasend wat een mens nie alles in iemand sy oog kan lees nie, wat?
Ja.
Dit is jou mens.
Ja, dit is
het. Maar ons gesels nou baie. Koba, waarna kan ons nog uitsien uit jou pen uit?
Soos ek sê, ek weet nie of julle dit ook so ondervind nie, maar soos ek sê, die enige tyd nie van 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, is maar die tyd van die kunstenaars. So, ek sal bijvoorbeeld rustig in my bed lee en wag vir klas vaakje om my te vind. En dan skielik sal daar die woorde in my kop en van, ja, en dan sit ek gewoon daar soek my selfoontjie in die hand en ek stuur vir myself een e-pos en as het verder gaan, dan tik ek nou maar verder aan die gedig soos wat hy vorm. Maar ja, ek dink die middernachtelike stories werk maar gewoonlik.
Ja, gewoonlik tref daar inspiratie in my partijke wanneer ek bakkamer toe gaan.
Hoe my stuk toiletpapier is lang genoeg hoor.
Op die onmoontlikste tyd, ek het nie jou foon by jou nie, ook jou pen en papier by jou nie, jy weet, so dan gaan die ligte aan en die laaie op en dan maak jy allemaal in die huis wakker, want as jy die woorde verhoor het, gaan het nie weer na jou toe kom nie.
Ja, wat ek het sien, in die middel van die nacht gaan jy my nie wakker kroom een paar woorde neer pen nie, hoor, ek snap te vast. Ek sien saam met Jaco, dit is op die onmoendlikste tye en dit is gewoonlik as een mens badkamer toe gaan. O, ek sal bezig wees met mens, dan ewerskielik is my kop vol woorde en dan verloor ek die hele die draad waarmee ek bezig is en ek krijg ek op my kop neerkom. Nee, die nacht, jy gaan my bitter, ek het al die nacht wakker geworden en denk ek, mas ek so'n twaalaat zan en denk ek, dan moet ek iets neerskryf, maar nee. Nee, dan skryf ek niks meer nie. Ek doen dit maar dier die dag.
Goeie jylle, ek gaan nou een ding sê van een karakter eigenskap wat ek myself opgemerk het. En ek het dit nou al by redelike konkrete kunstenaars ook gesien. En dit is dat een mens partykeer loskop is. Met ander woorde, jou gedagtegang is partykeer verstrooi en jy is amper die type van een Albert Einstein met wat vergeetachtigheid aan dit dref. Is dit met julle so?
O ja.
Waarom
is dit? In my geval is dit beslis in die familie ook. Nu, my ma is op die stadium, sy is nou 72, maar ons vermoed sy het maar in 3 stadium dementia onderhande. So, sy sal die selfde story vir jou 3 keer vertel binnen kwestie van 5 minute. Ek moet sê, dit kan, ek laag nou daar oor, maar ek weet gister en morgen en nog sit in my handen in die lig opgegooi en sê, asseblief, nie nog een keer nie.
Nee, ek gaan nie sê hoekom ek die vraag gevraag, jy weet, ek wil eindelijk maar net weet of ek tot myself of daar enig gereed tot kommer is en of ek maar is theater moet bespreek om my te behandel.
Jong, in my geval soos ek sê, met dementia geloof nie, gaan ek veel van een keer sê, of enig iets omtien te klein die ek skryf, maar nie soos ek gaan. ek het juist so dan moet, ek het vlieg jaar toek nou nie zo in my kantoor sit, toek ek nou so inspiratie gekry en skryf ek so gedichtje vir my ma. Maar sy het nou ook nie geweet van die gedigie tot ek weet jy, ek steek al die goeders weg, niemand geweet ek gepubliseer tot ek tot naar die boekie aangekom het nie. Maar ja, sy naam is Delilah en hy lees as volg. De mens van Delilah teloor is, so Simpson van ouds, word ek verlei, jy vat my terug na daarang verby en vernietig verhoudings wat oor is. Droom oor jongweesdaal van speel en het kindwees, en hoe ek na my beste vriendin verlang. Ek herleef al die goeie oudaal van klei laat gooi op die plaas, en visvang saam met my broers, en lag nog steeds as ek onthou, hoe ek en Unie gare aan tolle pas maak, en genoos het in nagas al wegvlieg. Skies ma, jy het ons nooit gevang. De mens wat sy naam Dolores, vir jou ken ek al te goed, hou nou op om my toekomst te besweet en bring nou dadelijk terug my verlore goed. Met jou het ek my hele verlede gedeel, wat kan ek in ruil? Bring terug my verlore toekomst en jylle en los toch verdomd die verlede.
Dit is baie mooi.
Dit is heel mooi, waar is net my driving boot gewees oor?
Ja.
Jo, ek moet vir sê, ja, ek weet, wat sê ek, want jy is definitief een bekroonde skrywer wat my aanbetref. Maar, Koba, weet, ek dink die vraag op enige digter in ons langse milieu op die oomlik, dink jy daar is een mark vir ons spesifieke vorm van skrywerk?
Dit is een baie goeie vraag. Ek het self nie idee nie, maar ek sal seker aanhou skryf in elk geval, want ek vind dis 'n pleister vir my siel.
Ja, nee, ek stem met jou saam, definitief.
En vriend, vriendin, dit was dan die eerste deel van die onderhoud wat ons met Koba gevoer het. Ek dink uit haar skryfstyl uit en uit die werke wat sy vir jou voorgelees het, kan jy baie duidelik agterkom dat sy is 'n begaafde skrywer. En soos wat ons in die program bespreek het ook, en 'n mens dit kan aflei dan natuurlik uit haar skryfwerk uit, weerspieël die seisoen van jou lewe, die vorm en die manier waarop jy skryf. Maar ek dink dit is tyd om vir jou 'n stukkie musiek te gee en dit is met groot vreugde en liefde wat ek vir jou teens jou dans speel met Voor die Storm.
Hoe lank al praat ons nie meer nie. Stiltes om ons raak te veel. Wete sal ek nooit weer kry nie. Maar ek moet nou sien, dis verby. Net voor die storm kom, sal ek groet en sê ek draai nie om. Met my hart maak ek my laaste wens. Ek sien jou deur gebreekte lens. En ek groet jou voor die storm kom. Voor die winde en die reën weer kom. Hoe kan ek dit verstaan? Ek hoor nou nog jou naam. Is verby net voor die storm kom. Ek loop in donker. Steek vast in my mond. Ek wag deur die winter van my gemoed. Ek stap deur die skemers van my hart. Net voor die storm kom, sal ek groet en sê ek draai nie om. Met my hart maak ek my laaste wens. Ek sien jou deur gebreekte lens. En ek groet jou voor die storm kom. Voor die winde en die reën weer kom. Hoe kan ek dit verstaan? Ek hoor nou nog jou naam. Is verby net voor die storm kom. En hartseer dra nie een masker nie. Daar was soveel wat liefde nie geleer het nie. Net voor die storm kom, sal ek groet en sê ek draai nie om. Met my hart maak ek my laaste wens. Ek sien jou deur gebreekte lens. En ek groet jou voor die storm kom. Voor die winde en die reën weer kom. Hoe kan ek dit verstaan? Ek hoor nou nog jou naam. Dis verby net voor die storm kom. Ons al twee moet aangaan. Ons sal eendag verstaan. Ek groet jou voor die storm kom.
En dit was Teens Jordaan vir jou gewees met Net voor die storm kom. Ons kan ook nie anders nie, ons sit lekker in lach hier so. Sonder so op die kletsgroepie daar op Skype en jy is baie welkom om saam te klets. Soek ons net daar so op Skype natuurlik, SAIK Radio Klets. my klein dogtertjie het nou besluit, ek het lank genoeg gewerk en dit is tyd vir my om net vinnig na haar tekeningkie te kyk. Hoe sê ek nee vir daai gesiggie? Ek wens julle kon dit gesien het. Maar vriend, vriendin, die oorloosie sê dit is 25 voor 9 en ons gaan aan met die tweede deel van die onderhoud wat ons met Cora gevoer het en natuurlik, julle is baie welkom om haar digbundel te kontak. Ach, jene toch, ek is nou so deur mekaar, om haar digbundel te bestel by Mariet, die nommer is 062-032-0292. Natuurlijk, Mariet is van Marlieu Publiseerders, jy kan ook hulle webtuiste besoek, dit is www.marlieu.co.za. Jy kan dan natuurlijk ook vir haar e-post stuur, dit is mariet@marlieu.co.za. Sonia, is jy baie welkom om ook vir Johannes van Dyk te kontak, natuurlijk Mariet se man, op 083-453-0969 en Johannes is dan ook natuurlijk van Jota Drukkers. Formidabele span, ek kan jou verseker van die heel beste diens wat ek ooit in my lewe gesien het en hulle het nooit een klagte om jou te help of om met jou te gesels of om raad te gee nie en praat maar gerus met enige ene wat met hulle al een paadjie geloop het en jy gaan precies diezelfde woorde hoor. Van my kant af aan Mariet en Johannes wil ek sê baie baie dankie vir alles wat julle vir my gedoen het en ek waardeer dit en ek kan net sien dat daar nog duisende aspirantskrywers is wat met julle die pad gaan voor en toe loop. Nou eers gaan ons aan met die tweede deel van die onderhoud met Koba en hier is hy vir julle.
Deidre het my een wonderlijke ding gesê die ander dag. Sy het gesê die skrywer teken met sy prent, ach met sy pen, een prentjie in die leserse kop en het is so.
Ja.
Dit is so, jy kleer daar die prentjie en daai mense gedagtes in met jou skryfkunst.
Ja, dit is baie waar daai hoor. Ek dink die oomblik wanneer ons dit nie meer mag doen nie, dit is dan die oomblik wanneer ek die pen sal neerleef, want dan is dit net nie meer vir my die moeite werk om het aan te gaan om het te doen nie.
Ja.
As, ek denk, dit sal nog precies een therapeutse val sê.
Skies, jammer min, ek is nog skik. Sê wie,
ek sê, dis dan nog steeds dis dan nog steeds sy therapeutische woorde,
nee, dit sal, maar weet ek dink dan maar specifiek, daar was een tyd in ons geskiedenis gewees waar die regering baie selectief was met wat jy kon gesê het en wat jy nie kon gesê het nie. Ek bedoel, woorde soos bliksem en daai goed was net eenvoudig uit gewees as gevolg van verskillende waardestelsel. En my vraag vandag dan natuurlijk is, ek wonder net hoe het Langehoven en daai ouens met dit oor die weg gekom.
Ja, ek sê nou nie wat in my kop opgekom het sê nie, maar nie, maar daar is selfs nog radio's wat ek te doen gehad het in die afgelope 3 jaar wat jy nie een liedjie kon speel met een vloekwoord in nie. So,
ja.
As ek een liedjie wou speel, moes ek die liedjies mooi geselekteer het en ek moes dit eerst hier geluister het vir een geval dat een vloekwoord deurkom. En ek is nou nog in haar groef in waar ek het nou die avond met die een program, die Bosoorlog program, het ek een liedje gespeeld dat ek nog voor die nacht en die volgende toe, dit is een Bosoorlog program met een Bosoorlog liedje, en toe ek hierdie liedje speel, toe is daar vloekwoorde in die liedje en ek kon absoluut niks doen nie, want ek is op die lig. Toe ek om my liedje speel.
Oeps.
Ek geniet het nogal, ek so gelak het om te sien hoe jy bloos hoor.
Nee, ek bloos, ek nie gebloos nie, ek net toch oor genade. Hier speel ek nou die liedjie oor die lig met hierdie vloekwoorde in. Maar nou ja, dit is een Bosoorlogprogram te Bosliedjie gewees, so.
Maar nou, hoe jylle, weet jylle...
Ek achterna.
Maar nou, gaan ek vir jou dan sê, Komi, weet jy,
Ek het nog nooit in my lewe 'n soldaat gesien wat in daai tipe van omstandighede is en die koels vlieg jy om jou kop en ewe skielik is jy selektief met wat jy sê nie.
Nee.
Jy weet, en ek dink die tyd het aangebreek dat ons as mens die omstandighede begin verstaan waaronder die goed geskryf of gesê word of dan selfs gesing word ook, jy weet. Ek dink nie dat daar's my nog steeds 'n sekere mate van pitsheid wat eintlik onvanpas is. As ek dit nou so op die man af mag sê.
Ja, nee, ek stem saam. Kyk, daar's 'n paar woorde wat ek nou regtig waar nie gaan gebruik nie. Dit is my onbetaamlik as ek gebruik dit nie. Maar
ek stem saam, maar jy weet, in die geval van 'n kontak situasie, nou byvoorbeeld waar 'n soldaat bestig is en hy veg vir sy land, weet dat daar soveel adrenaline en dinge wat deurgie, soos die liedjie wat jy nou gespeel het. Ek dink een mens moet jouself eers in daai sanger op daai skrywer se skoene probeer plaas, en ek dink dis die punt wat ek maak, voordat jy te krities wil raak, jy weet, jy kan nie uit jou eie omstandighede en milieu vasgevang wees en kritiek wil lewer, dink ek, as jy nog eers 1 of 2 of 3 2 in die volgende mense skoene gestap het nie, en ek dink dit is waarom baie skrywers en sangers eintlik onnodig kritiek van die mense kry, want hulle verstaan nie regtig waar daai persoon vandaan kom nie.
Ek stem 100% saam met jou. Ek weet nie of jy saamstem nie, Koba.
Absoluut, baie van die gedigte wat ek ook geskryf het, het my swaar dan nou ook gelees en het gesê, ander mense sal nie uitwende dit in die selfde lig aan weet hoe kan ek nou sê verstaan soos hy dit verstaan nie, maar hy weet waardeur ek gegaan het, hy het ook daai paadjie gestap van deur te sien wat ek deur gegaan het so daar by een beetje meer inzicht in die gedachte.
Koba, excuse, jou internet is bezig om daar te trek, ja.
Koba?
Like, Koba, is jy daar?
Ja,
ek dink al
internet nou verloor,
ja.
Hallo.
Okay, jou.
Ja, nee.
Daai hallo, nou.
Dit klink soos daai boek van Pete Cemetery. Honey, I'm home.
So internet connectie kan een mens per tyk in die leerheid half die onmoordelijkse tyd in die verleerheid stel. Vriendin, daar het julle dit dan nou. Natuurlijk het ons die voorweg gehad om met Koba te gesels oor haar skryfkuns, en dan wens ons Koba vir jou baie sterkte toe met die verkope van jou bundel, en ons is met afwachting wat ons sit en wacht vir die volgende stuk skryfwerk wat ons het jou penheid van geniet. Koby, dankie ook vir jou wat lekker saamgekeer het. Jy is net een van die aanbieders wat enige gas hier sy leven net baie makliker maak, en baie dankie vir jou, en dan wens ons julle luister.
Is die woorde leer af soveel dankbare dieren, is die woorde van my drome en ek weet ek is niks onder jou. Hier leed die drome, hier leed die woorde, hier leed die strale van die son waarin ek is, soveel liefde om te gee, soos die branders van die siel, van al my drome wil. Hier leed die spore, hier leed die name, hier leed die harte wat my woorde verder dra, en my hart wil dankie sê, ek hier die droom kan heen, soveel meer. ek is niks sonder jou. Sal my drome bou en wie my vashou. In jou oor is die rede dat ek sing in die duister. As jy lach en ek hoor hoe al die engel pluister. Wat my hart vir jou wil sê, het in die stilte is tussen woorde gaan leer. Die lady ritme wat my verder lei, wat ek hoor en wat ek sien, hoe kan ek dit ooit verdien, en die wonderwerk vir my. Hier lady songs, hier lady liekies, hier lady hande wat my hart so snare raak, en my siel wil sing vir jou, en my hart wil jou ontvang. Jy het my lewe laat ontvang. Tussen woorde leer daar soveel dan van in diere. Tussen woorde voek my drome recht in diere. En ek weet ek is niks onder jou. Sal my drome bou en wie my vashou. En jou oor is die rede dat ek sing in die duister. As jy lach en ek hoor my drome recht hier in mire. En ek weet ek is niks sonder jou. Wat sal my drome bou en wie my vashou. In jou oor is die rede dat ek sing in die duister. As jy lach en ek hoor hoe al die engel pluister. Wat my hart vir jou wil sê, het in die stilte is tussen woorde.
En dit was dan Juanita de Plessis se tussen woorde vir jou, my vriend en vriendin. Baie wel gedaan aan Koba met haar boek en dan natuurlik die manier waarop sy skryf. Ek dink vir die van ons wat nou so lekker na haar skryfwerk geluister het, kan definitief assosieer met so een of twee seisoene in my en jou lewe. En dan 'n spesiale dank aan Marlieu Publiseerders en dan spesiaal ook Mariet van Dyk en Johannes van Dyk van Jota Drukkers. Baie baie dankie vir die vergunning wat julle vir ons gegee het om dan die skrywers wat van julle uitgewersmaatskappy en drukkersmaatskappy gebruik maak bekendstelling te kan gee op die program Lirieke sonder brieke. Maak gerus gebruik van hulle webtuiste, dit is www.marlieu.co.za, of dan ook kan jy vir Mariet e-pos, dit is Mariet by marlieu.co.za, of jy is baie welkom om vir Mariet te kontak by die nommer 062-032-0292. Baie baie dankie julle vir die vergunning wat julle vir ons gee, en ek glo dit verdien 'n goeie applaus. Die oorloosie sê, dit is dan nou 9:10, en ek gaan vir jou nog 'n stukkie musiek gee, Gerard Stein se Diamante.
Ek bring diamante vir jou. Ek sal altyd aan ons lief vir jou. Ek bring diamante vir jou.
En dit was Gerard Stein met Ek bring diamante vir jou. Ja, dit is byna 5:09 en ek wil jou graag daaraan herinner, my vriend, vriendin, dat so van 10 uur af, dan kuier ek en jy saam op Nagskof, natuurlik van 10 tot 12 uur toe. En vanaand gesels ons sommer net lekker stuitig en looslid en luister ons dan nou baie lekker muziek vanaand ook, net so om jou Nagskof een bykie lichter te maak vir jou. Dan, vriend, vriendin, glo ek dat jy met my gaan saamstem dan, dat die skrywer wat vanaand op die program saam met ons was, Koba, een baie, baie begaafde skrywer is. Ek wil jou graag aanmoedig om haar te ondersteun en jy kan met een geruste hart haar boek dan van Marlieu Publiseerders afbestel. Kontak gerus vir Mariette van Dyk op die volgende nommer 062-032-0292. Sou jy dalk aspirantskrywer wees of jy het al 'n klompie goed geskryf en dit is jou begeerte om dit te laat publiseer, moenie nog wag nie. Kontak asseblief dadelik vir Mariette op die nommer wat ek weer gegee het of gaan besoek hulle webtuiste. Dit is www.marlieu.co.za. Jy is dan ook baie welkom om vir Mariette e-pos te stuur. Dit sal dan wees mariette@marlieu.co.za. Natuurlik as jy dalk ongeduldig is en jy kry nie vir Mariette dadelik op haar telefoon in die hande nie, is jy baie welkom om vir Johannes van Dyk haar man 'n kontak te gee. Dit is dan op die nommer 083-453-0969 en Johan bedryf dan natuurlik ook Jota drukkers eerder, en ook my tong, en ek wil vir jou sê, saam maak hulle 'n baie, baie gedigte span. Dan my vriend en vriendin, sien ek uit daarna om net nou saam met jou te kuier op Nagskof, natuurlik van 10 tot 12. En ek gaan nou vir jou uitspeel met Cupido, se Was ek maar 'n digter.
Was ek maar 'n digter, sou ek dalk kon beskryf wat jy aan my doen en hoe ek oor jou voel. In gewone taal mag dit klink asof ek oordryf. As ek probeer, hoop ek jy sal verstaan wat ek bedoel. Ek sal jou lief hê tot die hane ophou kraai, tot die leeu en die lam by mekaar gaan lê, tot daar stilte oor die aarde kom en die wind nie langer waai, tot daar gras aan die hemel rein groei, sal ek jou lief hê. Door die berge weg sin in die see en vir iemand daar bly leef. Dis so lang my liefling ek jou sal lief hê. Dis jy wat my in gedagtes kan wegvoer, sterre wat hier my venster loer. Jy is die warm van een kachelvuur, die sprang van vonkelwijn en die son waar die misplaas op ons laat verdwijn. Ek is net een mens en my swakheid leid
jou sal leef.